Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului să deschidem Sfintele Scripturi la Proverbe, capitolul 31, și vom citi de la versetul 11 sau de la versetul 10 până la versetul 31, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 668. Proverbe, capitolul 31, începem citirea cu versetul 10. Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preț decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de venituri. Ei face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Ea face rost de lână și de in și lucrează cu mâini harnice. Ea este ca o corabie de necoț, de departe și aduce pâinea. Ea se scoală când încă este noapte și dă hrană casei sale și împarte lucrul de peste zi slujnicilor sale. Se gândește la un ogor și îl cumpără. Din rodul muncii ei sădește o vie. Ea își încinge mijlocul cu putere și șoțelește brațele. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Ea pune mâna pe furcă și degetele ei țin fusul. Ea își întinde mâna către cel nenorocit și întinde brațul către cel lipsit. Nu se teme de zăpadă pentru casa ei, căci toată casa ei este îmbrăcată cu cărămiziu. Ea își face învelitori, are haine din subțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Ea face cămăși și le vinde și dă cingători negustorului. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei și nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Bărbatul ei se scoală și aduce laude zicând, multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Dezmerdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Apreciem prezența fiecăruia dintre voi în locul acesta, a celor familiști, soț-soție, dar în mod special și a celor care au venit singuri. Sunt convins că celălalt este ocupat cu altceva, dar a venit un reprezentat ca să ia exact sumarul învățăturilor din ziua de astăzi și traducându-le să le dea celuilalt cum îi convine la cel prezent. Din punctul ăsta de vedere, probabil se va rezolva exact cum trebuie. Ne-am bucurat de toți cei prezenți, de cei cu mai mult timp de căsătorie, cu cei cu mai puțin. Am văzut când ne-am ridicat cei peste 30 de ani de căsătorie, vă uitați compătimitor la noi, așa. Deci se poate ajunge și la locul ăsta. Mi-aduc aminte că am fost la o conferință de familii, nu tare de mult, și frații spuneau, frate Virgil, e voie să sărbătorim așa momentul când în fiecare an ne aducem aminte că ne-am căsătorit, în fiecare an să avem un moment de sărbătoare. Zic eu, nu prea, eu sunt bucuros că sunt căsătorit, fiecare an vine cu provocările ei, cu frumusețile ei, viața de căsnicie e din ce în ce mai frumoasă, dar dacă rezistați cu greu, chiar să merită să sărbătoriți. Ori din punctul ăsta de vedere, frații mei, aș vrea să vă spun că ne bucurăm de toate vârstele pe care le aveți, așa cum frații au spus, familia este foarte atacată. E adevărat, vorbeam și cu frații păstori, sunt cei care au peste 30 de ani de căsătorie care au prins comunismul. Și au zis, ce să mă înveță ăștia pe mine? În comunism nu aveai ce să discuți, ba chiar erai foarte ocupat. Discutam de anumiți băieți care n-ascultau de părinți și erau, vă dau doar un exemplu, erau băieți care le place să poarte plete. Și tata și mama îi spunea, băi, nu-i bine să porți plete. Bun, el n-asculta, pleca. Și îl prindeau ăștia, comuniști, îl prindeau, îl duceau la frizeriști, când venea acasă, nu-l cunoștea tațul, era un zero. Pentru că anumite probleme se rezolvau în cadru. Cine n-avea loc de muncă atunci? Și era din muncă, din numai că nu te mai gândeai la altceva. Bun, nu erau nici formatori ăștia de opinie, cu ghilimele de rigoare, care vin să spună soțiilor că poți să trăiască mult mai bine liber. Că bărbații poți să abandoneze familiile și să înceapă o nouă aventură. Nu erau. La momentul actual îi peste tot. Oameni care dau trendul în lumea aceasta. Și în mijlocul acestui complex de învățături, de filozofii, este familia ta și familia mea. Și singurul suport și ancoră care ne poate ține să rămânem puternici și să fim o mărturie, în primul rând, pentru copiii noștri. O mărturie în societatea în care ne-a așezat Dumnezeu și, cum se vorbea aici, o lumină, o sare a pământului, este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, frații au stabilit ca în sânul comunității noastre să avem mai multe conferințe, pentru că avem și spațiu necesar și avem și nevoie de lucrul acesta. Și s-a mai făcut conferință, a fost fratele Cristian Ionescu în urmă cu ceva ani. Anul acesta vor fi două conferințe de genul acesta. Prima este cea de acum și, așa cum v-am rugat la slujbele anterioare, să dea Domnul har. Când se vorbește de familie, trebuie să vorbim atât bărbatului cât și femeii. Sunt atitudini corecte în familia creștină pe care trebuie să le urmărim. Nici o familie, ca nici un om, nu este perfect. Nici soțul, nici soția. Dar atitudinile trebuie să fie cât mai corecte. În familie, în responsabilitățile pe care le poartă și e foarte important lucrul acesta. Cu cine începem, v-am mai spus la alte slujbe, cu cine începem? Pentru că foarte multe surori sunt deranjate și au frustrări în domeniul acesta și spun, domnule, la fiecare slujbă de căsătorie, când se începe, pentru că bărbații sunt predicatori, numai ei sunt predicatori, încep cu femeile. Și atâta li se dă, că nu mai au timp să-și spună lor ce ar trebui să facă ei, ca într-adevăr familia să meargă bine. Și ele spun, dacă ne-ar da voie și nouă să predicăm, noi am început cu adevărații vinovați, adică ei. Și atât am insistat pe ei până s-a rezolvat problemele. Acum, dacă ar fi să punem la vot, știm că surori sunt mai multe ca frați și am pierde, deci nu riscăm. Dacă ar trebui să discutăm, să aducem argumente, știm câteodată aduc argumente mult mai bune ca noi, deci iarăși nu riscăm, dar avem o salvare. În lumea aceasta efemeră și trecătoare avem ceva infailibil, care va rezista și când cerul și pământul nu va mai fi, și anume Cuvântul lui Dumnezeu. În Noul Testament există trei texte consacrate pentru familie, pentru viața de familie, respectiv Efeseni, Coloseni și 1 Petru capitolul 3. În toate aceste trei texte biblice, atât Pavel, apostol, cât și Petru, apostol, începe despre viața de familie cu următoarele cuvinte: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. Știu că v-a umplut întristarea chipul surorilor, dar asta este cu ceea ce începe Sfânta Scriptură acolo. Parcă n-ajunge, apostolul Petru vine și spune abia în a șaptelea verset din 1 Petru: bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru. Deci există un rând, o prioritate în domeniul acesta. Tributar Cuvântului Dumnezeu, aș vrea să încep și eu prima parte, ca să mă pot încadra și în timp, că și masa e foarte importantă, pe care trebuie să o prindem neapărat. La predicator li se dă, dar câteodată sare și masa. Dar vreau să vorbesc câteva lucruri, să încep cu atitudini corecte a unei soții în familia în care a așezat-o Dumnezeu. Am citit textul acesta biblic care spune, și foarte bun la ce am început eu, ea face, ea face, ea face. Și e normal, aici sunt cuvintele unde e mamea unui împărat, al lui Lemuel, cam cum ar trebui să arate noră sa. Și e normal că soacra e foarte pretențioasă cu nora. De-aia textul ăsta cuprinde. Eu o să vorbesc despre trei atitudini pe care trebuie să le aibă o soție și, ca să fiu egal, voi vorbi în partea a doua de trei atitudini pe care trebuie să le aibă un soț, egalizând lucrurile acestea. Primul lucru pe care vreau să-l vorbesc în dreptul soțiilor este din versetul 30, partea a doua: dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Prima atitudine pe care trebuie să o dezvolte o soție credincioasă este să se teamă de Domnul. Relația ei, în primul rând, trebuie să fie nu cu atitudinea soțului, nu cu atitudinea neamurilor, nu cu atitudinea societății, ci relația ei trebuie să fie, în primul rând, cu Domnul, și relația aceea față de Domnul este să se teamă. Nu discut aici ce înseamnă să iubești și să profiți. Pentru că foarte mulți oameni iubesc pe Domnul și profită. Domnul vrea temere de El. Ori temerea de El presupune ascultare. O soție credincioasă va întâmpina tot felul de probleme din partea soțului ei și din partea societății. Ea trebuie să fie ancorată în relația cu Domnul și să întrebe nu ce merită soțul, nu ce merită vecinul sau colega de muncă, ci ce spune Domnul că eu trebuie să tratez în problema aceasta. Principala ei întrebare asta va fi. Vă spun de la bun început, nu că apăr colegii mei de suferință și specia aceasta numită bărbat. Bărbatul a fost făcut din material brut, din pământ. Femeia a fost făcută din material prelucrat, carne și sânge, carne și os. Iată aceea care este os din oasele mele și Dar nu spune, uite, iată cei care își pământ ca și mine. Nu, nu. E material prelucrat. Și aici există diferențe. Diferențe din punct de vedere de abordare, de asorteuri, de finețuri și așa mai departe. Diferențe care explică multe. Ei, tu ești căsătorită cu cineva făcut într-un mod așa mai, în mod normal, produce anumite neclarități, anumite probleme. Bineînțeles că ai putea să-l treci la conservi 2 săptămâni de zile. Bineînțeles că ai putea să ai o anumită atitudine împotriva lui. Dar întrebarea pe care trebuie să o pună o soție credincioasă este nu ce merită el sau copiii, sau părinții lui sau ai mei, ci ce spune Dumnezeu. Și în direcția aceasta al călăuzirii lui Dumnezeu, vreau să vă spun că primul lucru pe care îl așteaptă Dumnezeu de la o soție creștină este să-și respecte soțul. Soții au nevoie de respect și de admirație, dacă pricepeți lucrul ăsta. E drept că asta a apărut cândva, că altfel nu te măritai cu el. L-ai admirat, l-ai respectat și poate continui. Însă de la un moment dat se pierde lucrul acesta. Spunea un proverb, toate fetele sunt bune, de unea te nevesti rele. Pentru că în perioada de curtare, de prietenie, de logotnă, fata îl respectă, îl admiră pe cel care va deveni soț și apoi devine soț. Apoi câțiva ani după căsătorie, într-adevăr este o admirație, după care devine ăsta al meu, devine un fel de remorcă care încurcă mai mult. Ori atitudinea asta se vede în plictiseala care există în foarte multe familii. Nu pentru că el n-ar fi la fel de, dar efectiv, ea nu-l mai respectă. Și Scriptura spune aici, pentru cele ce se tem de Domnul, să fiți ca Sara, care îl numea pe Avram, cum? Domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi. Acum, spun eu așa, la vârsta de 23 de ani, când te-ai căsătorit cu soțul tău, sau la 20 de ani, l-ai numit Domnul tău. Apoi la 35 de ani, l-ai numit Domnul tău, arăta încă bine. La 40 de ani, poate iară Domnul tău. Când Sara îl numea pe Avram Domnul ei, știți ce vârstă avea Avram? 100 de ani. Avea 100 de ani. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă continuați să vă respectați soții în modul acesta. A doua provocare pe care o are o soție care se teme de Domnul este că îi împlinește nevoile intime ale soțului ei. Spune Sfânta Scriptură în Noul Testament că există o provocare, bărbații sunt făcuți să fie provocați prin privire și trăim într-o lume din ce în ce mai dezbrăcată, care nu fac decât să acutizeze provocarea aceasta intimă a fiecărui bărbat. Și Scriptura spune în pasajul biblic, 1 Corinteni capitolul 7, versetul 5, să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeleticiți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Căsătorie e făcută pentru a rezolva această nevoie. Cum avem nevoie de mâncare și apare foamea, o nevoie care se asigură prin hrană, cum apare setea care se asigură prin băutură, cum apare osteneala care se asigură prin somn și odihnă, așa există o nevoie intimă care trebuiește îndeplinită. Nu mănânci azi și peste 3 zile parcă mi-e foamea, dar mai stau așa. Nu este o nevoie care depinde de la persoană la persoană. În momentul în care te-ai căsătorit, nevoia aceasta trebuie împlinită. Și vă repet încă o dată, priviți textul biblic, nevoia aceasta e mai importantă ca copiii, nevoia aceasta e mai importantă ca plăcerea, nevoia aceasta trebuie îndeplinită, pentru că altfel, pe urmele noastre, există unul care nu doarme și care dorește să distrugă și femeia și bărbatul doar pe baza acestei nevoi neîmplinite, din diferite motive. Și spune Scriptura, ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Foarte mulți bărbați sunt căzuți la nivel mental, n-au apucat, pentru că n-au avut poate ocazia, din cauza faptului că nu se respectă aceea. De ce vorbesc aici la surori? Pentru că din consilierile pe care le fac și din discuțiile cu alți păstori, puține soții am întâlnit care să se plângă că soțul nu-și face datoria. Însă soț care se plâng că soția nu-și face datoria, umple autocare întregi. De ce? Pentru că este o nevoie pe care nu este considerată din prisma lor. Și de aceea e foarte important pentru soții să înțeleagă, să nu-l împingă în brațele altei femei, pentru că, după cum vedeți, societatea noastră e plină. Nu numai atât în biserici s-au strecurat femei de genul acesta. Și e important fiecare familie să-și vadă situația ei. Îmi aduc aminte că eram undeva la o conferință de familie și la urmă vine o familie cu 3 copii și el vine și îmi spune, suntem căsătoriți de 17 ani, avem 3 copii. Și soția mea își face datoria doar o dată pe lună și eu sunt bărbat tânăr, am nevoie de ea. Îi spun lucrul acesta. Zic, soră, ce spuneți? Eu când mă împlinesc eu și mie mi-ajunge o dată pe lună, restul să fie sănătos. Soră, dar dumneata știi ce presupune când te pui la jugul acesta? Nu mă interesează să fie sănătos. Ori educația aceasta trebuie făcută și trăim într-o vreme când tot felul de idei pătrund pe dreapta și pe stânga, distrugând familiile și punându-ne pe noi, cei din bordurile de conducere, în fața faptului împlinit. Suntem în divorț. Băi, oameni buni, dar de ce, domnule, suntem, vă place, nu vă place, asta e situația. Ori din punctul acesta de vedere, lucrurile se pot dezvolta, există studii care se fac, există consilieri care se fac, însă încă o dată, stimate surori, temerea de Domnul se vede în primul rând prin respect și admirația pe care o ai față de soțul tău. Te rog frumos, apreciază-l, admiră-l, spune-i cât de mult îți lipsește când el nu e acasă, e plecat la muncă, că abia aștepți. Și apoi este văzută prin a-ți face datoria față de el, în așa fel încât familia voastră să fie binecuvântată. Nu insist mai mult în direcția aceasta. Dumneavoastră, călăuziți de Duhul Sfânt, puteți dezvolta lucrul acesta. Însă a doua atitudine pe care o văd eu în textul acesta biblic, pe lângă că se teme de Domnul, ea este atentă la familia ei. Odată ce ești într-o familie, estimată soră și soție, tu ești pusă pe o anumită poziție. Dacă comparați familia cu un stat, soțul este ministru de externe, iar soția este ministru de interne. Ministerul de externe se ocupă cu relațiile cu alte state, are ambasadori, consuli și așa mai departe. Ministerul de interne se ocupă cu liniștea și pacea în țară, nu cu alte țări. Asta e problema Ministerului de externe. Ministerul de interne se ocupă cu legi, cu infractori, cu amenzi și așa mai departe. Când se schimbă Ministerul de interne cu Ministerul de externe, când soția preia rolul soțului și se mai întâmplă că într-o altă familie din nou Ministerul de interne preia, când apare scandal între două familii, de obicei nu apare de la bărbați. Apare de la femei care au preluat Ministerul de externe și ferească Dumnezeu ce război acolo. De aia e important ca femeia să stea la Ministerul de interne, adică să se ocupe de ceea ce se întâmplă în țara ei, adică în familia ei. Și acolo ea veghează asupra celor ce se întâmplă în zona respectivă. Iar soțul are grijă de relațiile celelalte, cu biserica, cu familia, dar ea este în zona aceea. De aceea o soție creștină ocupându-se de țara ei, de familia ei, va pune totdeauna familia înaintea carierei. De foarte multe ori, știu că sunt și aici vinovat undeva și Ministerul de Externe, pentru că ne apucăm la investiții care nu ne trebuiesc pe moment. Să schimbăm o mașină, merge și aia la altă. Dacă să o schimbăm, să o uimim, luăm credite, luăm împrumuturi, după care împrumuturile trebuie plătite. Constați ca bărbat, care ai și niște copii mici, că nu poți să plătești tu împrumuturile alea. Și atunci vorbești cu soția să aibă și ea un loc de muncă, undeva, să lucreze. Dar cu copiii, măi, să vedem cum faci. Ba, dacă ai părinți și trăiesc, îi ducem la bunici, facem naveta asta. Efectiv ne obosim și trăim într-un stres și ne expunem numai din cauza unei mașini pe care vrem să o luăm. Ca să nu vorbesc de alte investiții, vorbesc de ceva normal, așa. Ei, toate aceste lucruri produc oarecare și o expunere a acestei soții care va intra într-un alt colectiv de muncă. Și câteodată, spune domnule, dacă tot am venit aici, fac niște cursuri de specializare și ea se gândește la carieră. În timpul ăsta copiii cresc. Cresc cu cine cresc? cresc cum cresc. Și la un moment dat stai și te uiți, dom'le, era bine dacă eram acasă. O soție creștină este învățată în sânul comunităților și bărbații trebuie învățat. Câtă vreme avem copii, cea mai mare avere nu sunt mașinile, nu sunt casele, nu sunt palourile sorale, cea mai mare avere sunt copiii noștri. Doamne ajută! Creșteți-i, chiar dacă nu mănâncă tătă ziua înghețat. Chiar dacă nu mănâncă hrana cea mai bio, nu e o problemă. Creșteți-i și educați-i cu voi alături. După ce copiii pleacă, se duc la școli și așa, poți să mai faci servici, poți să alegi, poți să mai schimbi mașina, poți să faci o grămadă de lucruri. Dar nu uitați, cariera nu este înaintea familiei. Al doilea aspect a unei soții credincioase în locul în care a așezat-o Dumnezeu este faptul că oferă copiilor educație și o creștere aleasă. Uitați ce spune Sfânta Scriptură, versetul 28, partea întâia. Fiii ei se scoală și o numesc fericită. Conceptul acesta de fericire este un concept pe care nu-l învață școala, nici colegii de joacă de pe stradă. Cei care trebuie să-i învețe pe copii să fie respectoși, în primul rând, cu părinții lor, sunt părinții. Să nu vă așteptați că copiii se scoală și nu știu cum să zică. Nu, învață să numești, învață să dai bună ziua, învață să dai pacea Domnului, învață să te ridici în prezența unui bătrân, când bătrânul nu are loc, în autobuz sau așa. Învață! Lucrurile se trebuie să le înveți. Pentru că ele rămân în mintea copilului. Vă reamintesc faptul că Biblia spune, învață pe copil calea care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Le spuneam fraților că părinții mei m-au învățat pe mine să nu stau jos când lângă mine este o femeie însărcinată sau un om în vârstă. Acum mai rară sunt mijlocul de transport în comun, dar câteodată între terminale la aeroport mă urc în autobuzul care mă duce la alt terminal și în timp ce stau pe scaun pentru câteva minute sau un timp acolo, văd lângă mine pe cineva care se ține mai greu, așa parcă îl observ așa că mă ridic și ofer locul. După ce i-am oferit locul, constat că el e mai tânăr ca mine. De ce? Pentru că lucrul ăsta m-au învățat părinții mei. Ei, în perioada asta când ne ocupăm de copii, le punem niște adevăruri care îl vor urmări toată viața. Vor avea respect, vor avea bun simț, vor numi pe părinții lor fericiți, îi vor respecta și lucrurile astea trebuie să învățăm. Și de ce cade că multe întrebări care apar după momentul de pauză, este, dar bărbatul meu nu se ocupă cu educația? Ba da, el întărește educația ta. Dar educația unei mame este mult mai profundă ca educația pe care poate da un tată. De ce? Pentru că ea are o legătură sentimentală, emoțională cu copilul ei. L-a ținut 9 luni de zile. În timp ce noi bărbații trecem pe lângă un adolescent care îl vedem bufnat într-un colț acolo și spunem noi, ea trece lui, că doar e băiatul meu, ea trece. Mama trece și spune, ce ai? Tu ai o problemă. Și din două vorbe știi și problema are. Noi ca bărbați, ca tați, ne uităm așa, băi, cum l-a citit pe ăsta așa? Pentru că are o legătură și de aia educația de acolo trebuie să pornească. Societatea occidentală, americană, dacă vreți, suferi din cauza asta. Le-au luat copiii de la 2 ani, le-au dus la grădiniță, acolo sunt oameni plătiți, care puțin îi pasă de copilul tău, iar tu ești la carieră. Și dintr-o dată copilul n-are respect față de părinți. Știți câte afaceri sunt în America numai pe îngrijire de bătrâni? Bă, dar bătrânii ăia n-au copii. Ba da, dar îi aruncă pe toți în... Dar ce, stăm să ne ocupăm cu ei? O respectul acesta, de a-ți cinsti tata, mama, de a-i cunoaște slăbiciunile, de a-l îngădui că povestește aceeași poveste de nu știu câte ori. Băi, dar e tatăl meu ăsta. Și eu de la el am învățat respect. Ori biserica e singura care mai menține valorile astea. Și de aia le învățăm. De aia vorbim mamelor tinere și soțiilor tinere, păstrați valorile astea. Că tu îl înveți pe copil într-un anumit fel și vine tata și spune așa cum spune mama. Așa învățăm, așa facem. Dacă există anumite probleme divergente între cele ce retrag, discută ei doi și au un numitor comun și ea continuă să-și învețe copiii. Pentru că este atentă la ceea ce se petrece în casa ei. Ultimul aspect a unei atitudini corecte a unei soții, pe lângă faptul că se teme de Domnul, pe lângă faptul că este atentă la familia ei, ea vorbește cu înțelepciune. Și aici este vorba de când vorbește. Spune Scriptura, ea deschide gura cu înțelepciune. În textul ăsta, în versetul ăsta 26, a deschide gura cu înțelepciune, se înțelege că știe să tacă. Una dintre cele mai mari provocări a unei soții creștine este să tacă când trebuie. Câteodată nu-i bine să vorbești. Soțul are o provocare, are o anumită nervozitate, are o anumită tensiune acumulată de la locul de muncă sau de anumite situații, câteodată tensiune acumulată din biserică chiar, și vine acasă. Atunci nu are nevoie de cineva să-l cicălească, de cineva care să-l pună la un tir de întrebări, da de ce, da cum, și să încheie cu vestitul declarației, tu nu mă iubești, nu-i așa, că nu-mi povestești. Lucruri de genul ăsta enervează, supără, pune paie pe foc, creează tensiune degeaba. Ori o soție creștină când vede că soțul ei nu are chef să vorbească, răspunde așa în 2P, da, nu, chestii din astea așa foarte, să știi că nu. Și spune simplu, cum îmi spune soția mea, că și pe mine mă prinde în situații de astea, știu că nu ești disponibil acum, să știi că mă rog ca Domnul să-ți dea lumină și când poți stăm de vorbă. Știi că după aceea caut eu vorbă cu ea? De ce? Pentru că a trecut momentul ăla. Când m-am rugat, când am căutat-o, când eram deranjat de un anumit lucru, de o anumită atitudine a cuiva și nu știam cum să o rezolv. Dar nu-i neapărat să stai acolo. Ei, există momente când ai ocazia să taci și ratezi. Și atunci se produce o tensiune care puteai să o eviți doar prin tăcere. Mai ales, stimate Doamne, când aveți dreptate. Și el trebuie să știe că aveți dreptate. Atunci apar cele mai mari conflicte. Că bărbații, după ce fac o gafă, fac și ei gafe, se uită dacă te-ai prins. Lui ar place să nu te fi prins. Dar dacă totuși te-ai prins, se așteaptă să vină prima poziție, așa. Mă înlin șolduri și deja urmează. El se gândește ce activități își caute acum. Dar dacă lângă el este cineva care zâmbește și spune, toți greșim, hai să vedem cum rezolvăm problema. Dintr-o dată, ai o soție înțeleaptă. Dintr-o dată, sau cel puțin, taci din gură, numai zâmbești și taci din gură. Efectiv, bărbatul va fi, permiteți-mi expresia că-i bună, veșnic recunoscător. De ce? Pentru că a avut ocazia să susțină dreptatea și n-a făcut-o, ci a dat dreptul să poată remedia situația respectivă. Apoi, când deschide gura, spune că învățături plăcute îi sunt pe limbă. Contează enorm de mult ce spui soțului tău sau despre soțul tău. Bărbații sunt capi ai familiei, nu că își doresc neapărat, ci pentru că așa i-a rânduit Dumnezeu. Au o autoritate pe care doresc să o mențină în cadrul familiei. Ori contează foarte mult și în momentele când el greșește, modul cum te adresezi lui. Dacă te adresezi fără să-l jicnești, câștigi. Dacă nu vei crea o tensiune pe care el va gândi să ți-o plătească înapoi, că și el trăiește în firea pământească, că și el știe ce are de făcut. Și apar tensiuni din astea pe care nu le dorește nimeni. Doar numai pentru a ne plăti polițe, devenim concurenți, nu complementari. Și din punctul ăsta de vedere pierdem foarte mult. O soție credincioasă va ști să se apropie de soțul ei și chiar dacă vede că anumite atitudini s-ar putea să producă rău, ea vine și se apropie cu, pentru că tot știe să vorbească, deschide, va prezenta cuvinte tampon. Așa mi se pare mie, dar tu ești înțelept, tu ești preot în casă. Dumnezeu te luminează, îți va spune ce trebuie să faci. Dar după mine, dacă mergem pe drumul ăsta, s-ar putea să nu fie așa de bine. Dar tu decizi, eu voi fi totdeauna de parte deciziei tale. Știi că îl pui pe soțul să gândească foarte bine și face? Când de fapt vii în fața lui și îi spui, te rog frumos, asta trebuie să o rezolvăm, că am zis eu, cum n-a auzit la fel, cu tare așa, el știe că e bine ce ai spus tu, dar anumit faci invers. De ce? Pentru că vrea să arate cine conduce. Eu vă spun ca din partea unui bărbat care știu ce vorbesc. Pe când te apropii de el și îi spui, uite, aici e un domeniu în care ar trebui să gândim, poate nu mergem bine, oricum eu voi fi de partea ta. Oricum vom gândi în direcția aceasta. Soțul se retrage și spune, cum aleg să fie cel mai bine? Soția și copiii mei vin după mine. Nu-i tot una că duci autobuzul sau microbuzul pe mijlocul șoselei și nu tot una e tot îl dai în borduri din marginea prăpastei. Toată lumea se sperie. Bineînțeles, tu ești șoferul, dar toți ceilalți stau speriați. Oare când ne bagă ăsta într-o gârlă undeva? De ce? Pentru că tu ești șoferul. Tu ești la volan atunci. Și ești responsabil de toți ceilalți. N-am intrat la frață acum, dar vreau să vă spun, stimate surori, atunci când vorbiți, deschideți gura cu înțelepciune și sunt momente când trebuie să taci. Se spune că atunci când bărbatul are o problemă mai presantă, fie la biserică, fie la locul de muncă, fie între rude, intră într-o stare de fierbere interioară, de are în sanctuarul său interior și pune întrebări, de ce fac ăștia așa? De ce? Dar m-am purtat bine. De ce? Are o stare lăuntrică. Nu și-o poate exterioriza ca o femeie care poate spovisească la toate neamurile. Nu poate asta. Și intră în starea aceea când trebuie să-i treacă. Psihologii numesc lucrul ăsta intrarea la bărlog. Când el nu mai comunică. Când efectiv stă, mănâncă din supă, e bună? Continuă. La un moment dat ea începe întrebările și aici apare cu adevărat intrarea la bărlog. Pe lângă izolarea pe care și-o propune de a rezolva problema respectivă, cumva, vine soția care îl stresează. Hai, spune-mi, tu știi că cunosc, țin și așa mai departe. Ei, dacă nu veghezi, la un moment dat nu-i trebuie nici felul 2, nici felul 3, nu-i mai trebuie nimic, doarme cu spatele la tine, nu-i mai trebuie nimic. Se numește intrarea la bărlog. Și în momentul respectiv nu poți să discuți cu el, până nu-i treci. Am crezut că e un eveniment izolat lucrul ăsta. Dar la foarte mulți bărbați li se întâmplă intrarea aceasta la bărlog, când nu mai comunică. Ori din punctul acesta de vedere, singura soluție, estimate surori, este să spui, știu că ai o provocare, mă rog pentru lucrul acesta și mergem mai departe. După care s-a putea dumnealui să vină să stea de vorbă cu tine, să spună, uite, am avut asta, mulțumesc tare mult de respectul pe care mi l-ai dat, nu m-ai forțat prin întrebări, mulțumesc tare mult. Și atunci vorbiți ceea ce trebuie, pentru că multă tensiune apare de aici. Ca să mă încadrez, vreau să mă opresc aici să fiu egal, că la surori mi se dă și mie mult. Permiteți-mi doar să readuc aminte atitudinile corecte a unei soții în familia creștină. Prima atitudine este se teme de Domnul. Și temerea de Domnul se vede în două lucruri. Respectul și admirația față de soț. Obișnuiți-vă să-l vorbiți de bine pe soțul vostru și în privat și în public. Și în fața copiilor voștri. Apreciați-l, lăudați-l, pentru că asta îl ajută pe el să se încreadă în voi. În al doilea rând își face datoria de soție pentru care te-ai căsătorit. El are o nevoie acută de împlinirea acestei datorii, care e mai presus de altceva. Și în cadrul bisericilor noastre trebuie să se facă această educație. Apoi, ea este atentă la familia ei. Din nou se manifestă prin două lucruri. Familia este înaintea carierei, indiferent câți bani poți câștiga, indiferent ce nume poți avea, copiii și soțul tău sunt mai importanti decât orice este în lumea aceasta. Nu te uita cum se prezintă alte persoane realizate. Nu. Ție ți s-a dat să ai grijă de țărișoara ta. Apoi oferă copiilor o creștere și o educație aleasă care îi va urmări toată viața. Faceți-vă timp să cântați cu copiii voștri, să vă rugați cu ei, să le răspundeți la întrebări, ceea ce e o slujbă dificilă. Pe la vârsta de 3, 4 ani, 5 ani, pun sute de întrebări pe zi. Noi bărbații suntem pe șantier, lucrăm bucuroși acolo că nu trebuie să răspundem la întrebările respective. Ei încep cu, da, ce-i lucrul ăsta? Și tu trebuie să-i explici și îi spui peste înțelepciunea ta. Spune-mi și ai să vezi că pricep. Îți spune copilul tău. Și tu spui, deștept băiat, normal, ia tău. Ori din punctul ăsta fiți pregătite să rezolvați problema aceasta. Când ei au anumite dubii, uite, așteaptă-l pe tata când vine acasă. Și tata când vine acasă, va întări învățătura pe care ai tăiat-o tu și într-o dată copilul e foarte mulțumit. Al treilea lucru, ea vorbește cu înțelepciune. Aici intră din nou două lucruri. Și anume, știe când să tacă Și atunci când vorbește, învățături plăcute îi sunt pe limbă, vorbind, apreciind, încurajând și în spatele oricărui bărbat puternic, a oricărui bărbat sănătos spiritual, este o femeie de același calibru, câteodată chiar mai puternică ca el. De multe ori mi s-a întâmplat și mie să mă gândesc să abandonez. Însă cea care m-a ținut din spate și mi-a spus, suntem totuși, avem o menire, avem o chemare, avem un loc, a fost soția mea. Pentru că cauți de foarte multe ori, că ai soluții mult mai legere. Sunt foarte mulți oameni, păi, dar eu nu pot chiar să stau degeaba, nu pot să stau liniștit, dar chiar trebuie să-mi bag capul înainte și cineva crede că mi-l bag, că îmi place, că n-am ce face. Fiecare trăiți lucruri de genul ăsta. Prinși într-o lucrare, într-una în alta, ei din spate este cineva care vine și îți aduc aminte, totuși, noi am fost chemat la asta. Noi suntem binecuvântați de Domnul. Și când tu nu mai poți, poate cel de lângă tine te ajută și are un echilibru deosebit. Acum, stimați frați, colegi de slujire, permiteți-mi să vă vorbesc despre câteva atitudini pe care trebuie să le aibă un soț în familia în care l-a așezat Dumnezeu. Vorbesc aici soților credincioși. Nu discutăm de familii mixte care au soția credincioasă și soțul nepocăit, ci vorbesc de soți pocăiți, credincioși. Primul lucru pe care îl are un soț credincioș este are grijă să aibă un anturaj bun. Spune Sfânta Scriptură, bărbatul ei este bine văzut la porți când șade cu bătrânii țării. Pe vremuri în Israel, fiecare cetate avea bătrânii ei. Când apărea un litigiu în cetatea respectivă, bătrânii, oamenii cu experiență, încercau să rezolve litigiul și problema respectivă. Multe din problemele evite le rezolvau bătrânii cetății. Dar odată pe an sau câteodată, mai rar, veneau la ei bătrânii țării, care erau aleși cei mai înțelepți bătrâni din toată țara, din toate cetățile. Și spune Scriptura că bărbatul ăsta este bine văzut când șade la porți, locul de judecat al timpului respectiv, când șade cu bătrânii țării, nu a cetății. Cum de ajunsese el să fie bine privit la locul de judecată, de evaluare, tocmai de bătrânii țării? Pentru că i-ar fi stat bine să meargă în piață, să vadă ce e ieftin azi, că mâine se va scumpi, să câștigi un bănuț din comerț. I-ar fi stat bine în piață să vorbească cu toți ceilalți, politică, sport și alte lucruri. De ce i-a văzut bine printre bătrânii țării? Pentru că l-au recomandat bătrânii cetății și a făcut timp să stea de vorbă cu oameni de calibru și să fie bine văzuți în preajma lor. Te-a șugat tare mult ca și un om care vei duce în familia ta atmosfera din anturajul tău. Însoțește-te cu oameni de calibru, cu oameni adevărați, cu bătrânii țării. Însoțește-te cu oameni care iubesc cuvântul lui Dumnezeu, care iubesc rugăciunea, care iubesc părtășia, care iubesc pe Domnul. Caută-i, pentru că tovarășii îți vor modela caracterul. Tovarășii pe care ai. Tovarășiile rele strică obiceiurile bune. Adevărul din oglindă știți care este? Tovarășiile bune îți vor întări caracterul și obiceiurile deosebite. Îți vor da și altele noi. Contează cu cine ești prieten. Dacă ești prieten, tu nu le ai cu pescuitul. Dar dacă ești prieten toată ziua cu oameni care le place pescuitul, le place să lipsaște la adunare să ducă la pescuit, încetul cu încetul îți va place și ții pescuitul. Dacă ești prieten care nu lipsezi de la adunare, indiferent ce ar fi, pentru că lor le place părtășia la casa Domnului, tu nu ești tare spiritual, dar din pricina lor vei ajunge un om al rugăciunii și al părtășiei. Caută-ți oamenii de care trebuie să fii prieten. Nu uitați, pe frați ne-i dă Domnul, pe prieteni ne alegem noi. Alegeți-vă oameni de calibru. Alegeți-vă în preajma voastră oameni care vă pot transmite anumite adevăruri și totodată lucrează. Când Michelangelo a ajuns la Parmis, la Veneția, dacă nu cumva, i-a arătat aia acolo un bloc de marmură de vreo 4 metri, așa, marmură de Carrara, foarte scumpă, pe care și-o mai încercat anumiți sculptori dălțile lor. Și avea și un defect. Defectul ăla se vede la, mai târziu la mâna lui David. E pusă cumva așa. Avea un defect blocul ăla. Și l-a întrebat edilii din Veneția, poți să faci ceva din blocul ăsta? Și Michelangelo a spus, da, voi face din el. Ce? Voi face statuia lui David din Biblie. Și-au întrebat, cum voi îndepărta surplusul? Și-a început să lucreze Michelangelo cu dălți mai mari, cu dălți mai mici, și-a început să îndepărteze surplusul din marmura respectivă și l-a sculptat pe David. Și o să vedeți că mâna lui ciudată, așa, din cauza defectului pe care l-avea blocul ăla de marmură. Stimații mei, când Dumnezeu ne aduce în familie și în biserică, ne aduce din blocul ăla pe care suntem fiecare dintre noi, că suntem un anumit bloc, și înăuntrul nostru Dumnezeu vede ceva deosebit, mai ales după ce ne-am pocăit. Îl vede pe Hristos în noi. Dar din cauza surplusului, Hristos nu se poate vedea. În blocul ăla de marmură era David, sculptura lui David. Dar din cauza surplusului nimeni nu-l vedea. Michelangelo a fost artistul care l-a scos pe David de acolo îndepărtând surplusul. De aia spune Biblia, în biserică Dumnezeu a rânduit apostoli, proroci, până vom crește toți la statura plinătății lui Hristos. Adică, toți oamenii ăștia au truse pe care depărtează surplusul. Să nu te miri că nevastă-ta are trusa ei de dăltițe. Îndepărtează surplusul. Aș vrea să vă spun, stimații mei, toți bărbații, putem păcăli pe toți ceilalți. Putem le spune ce fel de oameni pocăiți suntem. Soția și copiii ne cunosc exact cum suntem. Și când soția vede un anumit surplus la noi, care efectiv nu-L scoate pe Hristos din noi, să se vadă. Nu e vorba de David, care e fără suflare, ci Hristos în noi, nădejdea slavei, și El e acolo. Dar Hristos nu se vede din cauza încăpățânărilor noastre. Hristos nu se vede din cauza orgoliilor noastre. Hristos nu se vede din cauza surplusului nostru. Și primii care trebuie să lucreze la noi, cu trusa, cu șmirghelul, cu tot ce trebuiește, este soția ta. De aceea vegheați unii asupra altora se aplică în primul rând în familie. Ești disponibil ca soț să îi permiți soției tale să dăltuiască? Să spun, uite aici, cred că ai putea îndrepta ceva. E adevărat că nu-i plăcut, îi vă spun de propria experiență. Nu-i plăcut ca soția ta să știe mai bine despre predici decât știu eu. Dar după ce dă cu dalta, constat că e ok, e ok. Să desprinde ceva ce îmi plăcea, credeam că e de-a meu, dar nu era. Dar e foarte bine să spui, te rog să vezi lucrul ăsta. Oricum aveți stabilit ceva de genul acesta. Când vă întâlniți cu cineva la o masă, mai ales la mesele de la căsătorie, te întâlnești și apoi la un moment dat soția, fiindcă nu a apucat să vorbească cuvintele care trebuia acasă, nu a avut cu cine, poate ai fost o perioadă la bărlog, începe a vorbi acolo, începe a spune. Și la un moment dat nu mai are nimeni în rând la vorbă, pentru că nevasta ta vorbește continuu, dându-ți seama că a vorbit prea mult, ea nu-și dă seama. De-aia o-și trimis Domnul Iisus doi câte doi. Unul să grăiască și alălalt să mi-i spui, băi, mai stai puțin, mai sunt și eu prin zonă. Ei, la un moment dat, vede că nu, pe sub masă îi atinge pantoful așa ușor. Și dintr-o dată ea numai, aterizează. Ăștia toți, dar care-i continuare? Nu mai este nicio continuare. De ce? Pentru că cineva o vegheat, ca să nu se facă de râs până la capăt. Câteodată se apucă soțul să povestească ce mașină și-a el, cât amar de cai putere are, ce viteză prinde în câteva secunde, cu tare. Soția își dă seama că el se laudă exagerat, se scoate în evidență. Și câteodată soțiile nu calcă, pentru că noi nu simțim la nivelul piciorului, s-a văzut și la viteză, nu prea simțim bine. Atunci și-a îi dă un bip. După care el spune, da, nu merge așa bine, dar ok, e bine, și se rezolvă problema. Deci oricum veghem și îndepărtăm surplusul. Ia gândiți-vă ce iese la domeniul spiritual. Când ne încurajăm unii pe ceilalți, când veghem și avem în preajma noastră. Prietenii, din nou, vă ajută extraordinar de mult la domeniul acesta. De la nivelul anvoanelor se pot vorbi anumite lucruri generale. Dacă ești într-un grup de prieteni, și ai prieteni, ăia postesc împreună, ăia se roagă împreună, ăia se sfătuiesc împreună. Bine și spun, uite, eu vreau să-ți dau un sfat, dacă vrei, lei, dacă nu, nu, nu supărat că nu vrei, ți-l lei. Dar eu constat că tu treci prin situația asta. După mine ar trebui făcut așa, dar e problema dumneitale. Omul are trusa la el. Îți spune ce trebuie, după care pleacă. E prietenul tău. Îi spui după un timp, băi, bună a fost ideea aia ta. Băi, asta a fost problema ta. Eu nu mă ți-am spus-o că aveam idei la momentul. Le-am pus la mine, eu am greșit când am făcut. Am zis, fiindcă ești prietenul meu, să nu faci aceeași greșeală. Și uite așa crești cu prietenii tăi. Primul lucru este să ai un anturaj bun. Cu anturajul ăsta bun pe care îl ai, mergi în familie. Mergi în casa ta. Și acolo, dacă ai un anturaj bun, vei ști să apreciezi cel mai important lucru, soția ta. Spune Scriptura că bărbatul acesta ajunge în familie și își laudă soția și aduce complimente. Dar e foarte important timpul de laudă. Versetul, partea a doua, versetului 28, spune, bărbatul ei se scoală și îi aduce laude zicând. Bineînțeles că bărbatul ăsta nu scoală la amiază. Se scoală dimineața, trebuie să meargă la muncă și el. Și când se scoală, îi aduce laude soției sa. Păi, dar tu nu aștepți până după masă, până când spală vasele, aspiră prin casă, se ocupă de copii, tot e la punct, tot frumos. Când vezi țiplă prin casă, s-o ajuți, s-o anunți pe ea că tu o iubești din cauza asta, că nimeni nu mai are nevastă ca ta, care o spăla vasele cu viteză așa de mare și așa. Nu, 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 bărbatul ăsta știe proverbul românesc, ziua bună se cunoaște de... Ca atare, când se scoală prima dată, el începe să o laude pe soția sa. Ea îi spune, băi, dar n-am terminat. Nu are a face ce termin, ce nu termin. Am o soție extraordinară. Știți că multe vieți ar fi mai fericite? Ia cercați. Cercați să vedeți cât e de adevărat. Nu în funcție de performanță, nu în funcție de realizări, ci în funcția faptului că te suportă pe tine. Ar fi foarte bine să o apreciezi. În fiecare dimineață să ai cuvinte deosebite. Să nu le rulezi tot pe același. Caută noi, caută, notează-ți, caută cuvinte extraordinare. Și în fiecare dimineață zi lucrul acesta. Și apoi felul laudei. Contează și asta. Nu numai că o lauzi, nu numai că o apreciezi, ci felul laudei contează. Spune Scriptura că familia aceasta din Proverbe 31 are fii la plural, spune Biblia în versetul 28, fiii ei se scoală și o numesc fericită. Din partea aceasta a versetului, înțelegem că fiii sunt la plural și cunosc conceptul de fericire. Deci fiii sunt destul de maturi. Oare cum o fi mama lor? Mama lor nu este la prima tinerețe. Mama lor este o femeie căsătorită mai matură. Bun, și când bărbatul s-apucă la femeia aceasta mai matură, mai trecută, să folosim așa termenul ăsta, să o laude și să facă comparații, știți cu cine faci comparații? Nu spune, multe femei de vârsta ta am văzut eu în adunare, dar tu dintre ele ești parcă cea mai strălucită, așa. Nu, nu, nu. Ea face o comparație în care nevasta lui câștigă pe loc. Și anume, multe fete au o purtare cinstită, dar tu, ia să întrebați pe doamnele voastre, să vedeți, le place comparația asta? Și o să spună, da, repetați lucrul ăsta. Faceți comparații pozitive în care să arătați că indiferent cine mai este acolo, ea e unica. Psihologii au descoperit că începând cu vârsta de 45, când la unii începe la 40, 40-50 de ani apare o criză, criza maturității numită. Când în mod special bărbații, care sunt considerat, dar se repetă și la femei, mai puțin, dar apare criza maturității în care soțul vrea să-și demonstreze lui însuși că este ceva, că este deosebit. Soția nu, ce să demonstreze, asta e aici, e la zona asta, nu mai este frumos ca înainte, nu mai îl are așa ca înainte, mai și sforă, eu mai crescut și un omul dinăuntru, deci nu are multe așa cum era, cum era. Ca atare nu-i cine știe ce. Dar el vrea să-ți demonstreze lucrul ăsta. Și foarte mulți oameni din lume, ca să nu vă spun din mediul evanghelic, se poate da exemple și de aici, vrea să demonstreze lui, în primul rând, și apoi tuturor celorlalți, că el mai este capabil cu adevărat de iubire. Și dintr-o dată se încurcă cu secretara, cu vecina, care e cu 20 de ani mai tânără ca el. Și vine reporterul să-l întrebe pe domnul primar, pe domnul senator, dom'le, cum de, când v-a fost greu, când ați mâncat dintr-un singur ou, când copiii v-au fost bolnavi, ați stat lângă soția dumneavoastră, ați suferit împreună. Și acum la 45 de ani, când copiii sunt mărișori, când soția și dumneata le sunteți mai în vârstă, cum de ați lăsat-o pe soția tinereții și a greutăților voastre și ați luat-o pe domnișoara asta mai tânără? Singura explicație a lumii laice este, dom'le, a venit îndrăgostirea, m-am îndrăgostit, ce pot scapa? Asta e treaba. Și intervievatorul, reporterul vine și spune, într-adevăr, dom'le, vine îndrăgostirea și nu poți, indiferent cine ești căsătorit, îndrăgostirea dă ca trenul peste tine. Nu poți să scapi, că și el e recăsătorit. Ori asta e lumea în care trăim, care vine și îți spune că poți vedea ceva. Știți cum pot scăpa soții credincioși de treaba asta? Apreciindu-vă soția. Ești unică, ești extraordinară. Abia mă așteptați să te revăd. Tu ești singura femeie pe care o pot îmbrățișa, o pot săruta, o pot mângâia. Există multe fete, doamne, prințese, tu ești unică. De când ați făcut? Vă uitați la mine de parcă spun erezii. De când n-ai făcut lucrul ăsta? Bărbații au nevoie să se simtă importanți în domeniul ăsta. Și aici fac o mică paranteză, revin că nu mă pot abține la doamne. Există o perioadă și aici nu-i vorba de ăștia sub 10 ani. E vorba de ea de la 20 de ani în sus de căsătorie, când apare o rutină și o uzură în domeniul ăsta. Și la un moment dat, vezi la o... Că soția spune, na, bărbatul meu e aici, e prin zonă și el, asta este. Înainte era unicul, era extraordinar, dar acum e aici în zonă. Na. Spune Scriptura că a venit Dumnezeu la Sara și a spus la anul pe vremea asta, vei avea un copil. Știi ce a zis Sara? Dați-mi voie să vă citesc, o spun pentru că observ de foarte multe ori în anumite comunități. Geneza, capitolul 8 și versetul 12. Sara a râs în ține și a zis, acum când am îmbătrânit să mai am pofte, domnul meu bărbatul este de asemenea bătrân. Adică și mai poate el. E bătrân. Foarte multe soții mai în vârstă, de la sora Neala în jos chiar, consideră că soțul lor este bătrân. Atât de bătrân că e bătrân, domnule, nu mai poate nimic chiar. Și ei spun, mai putem ceva. Nu mai poate nimic. Ei, după ce moare Sara, Avram se căsătorește cu Chetura și mai are cât? 6 copii. Atât de bătrân era. Ați prins ideea? Că de foarte multe ori în viața de căsnicie, de partea cealaltă, se uită latura aceasta. Se uită. Și multe probleme apar în domeniul acesta. Ori soții trebuie să fie disponibili să discute direct, și să-și aprecieze soția, să o laude pentru tot ceea ce este ea, pentru atmosfera pe care o creează acolo. Și foarte multe lucruri, stimații mei frați, le aducem prin felul nostru de laudă. Pentru o soție, singurul combustibil cu care funcționează non-stop, câteodată doarme târziu, este tocmai lauda asta. Nici nu-i dai bani, nu-i dai altceva. O apreciez, o îmbrățișez, o săruți. Câteodată știți cât faci în fața copiilor când efectiv te joci cu soția ta? Când efectiv ești în fața lor și există acele moduri, copiii se uită că este armonie în familie. Mie îmi place așa diplomația, ce faci? Bine, mulțumesc. Îmi place, asta trebuie făcută la ambasadă undeva. Însă în familie există acele momente picante, deosebite, în care copiii simt că acolo e dragoste, acolo e înțelegere. E o zonă de siguranță, se pot întoarce totdeauna acolo. Și toate astea sunt create, estimații mei, de bărbați, care vin, apreciază, cinstesc și aduc complimente soțiilor lor. Ultimul aspect pe care îl discut din textul ăsta biblic, care toate astea merg progresiv. Cine are un anturaj bun, adică prieteni buni, prietenii buni le vor învăța. Eu am întâlnit situații când băieți tineri s-au căsătorit și au apărut primele cerți. Nu de la lucruri spirituale, nu de mers la adunare, și covor luăm. Că cineva a spus că e mai bun, el ține la alt covor, culoarea și așa. Când te duci la muncă ca și bărbat, ai colegi care văd că ești mai cu corăbile, așa, pic fundare. Să uite, și unii dintre ei spun, băi, te-ai certat cu nevasta? Ai deja probleme? Băi, nu ne-am complicat, am avut noi anumite probleme, așa. Ei, sunt colegi din ăștia care spun, lasă-o, băi, dar ce problemă? Dar stătea femeie, băi, dar chiar te comandă pe tine o femeie, băi, călcultoare, așa? Bun, de prima dată faci tu-i speriat, dar încetul cu încetul prietenii tăi îți vor spune că merge. Îți vă spune și eu am făcut asta, și el a făcut asta, că prietenii tăi pe care i-ai tu așa ceva și colegi de muncă, dacă ar fi, depărtează-te de ei. Dar există prieteni sau colegi de muncă care îi spune, te-ai certat cu nevasta, nu? Da. Ce-i place la nevasta? Păi ce-i place? Îi place ciocolata, îi place. Chiar dacă e așa, bun, când terminăm munca azi, mergi și cumperi niște ciocolată care îi place și mergi frumos la ea, îi dăruiești și apoi începi să vorbiți. Tata mi-a făcut, băi, și mie câte probleme mi-a făcut nevasta. Dacă îl întrebăm fratele Ionel și pe sora Neala dacă au avut probleme, nu trebuie să mărturisească acum, veți vedea că au avut probleme, dar le-au rezolvat. L-au rezolvat. Și pentru copiilor sunt model, ca să nu vorbesc de comunitate. Și pentru copiilor. Ei, există oameni care te ajută să mergi înainte. Spune Dumnezeu, să merită. Ei, dacă ai prieteni de genul ăsta, vei aduce în familia ta o atmosferă de învigorare. Vei veni la adunare între prietenii tăi și vei spune, băi, am o problemă cu nevasta în direcția asta, oare și trebuie de făcut? Băi, și eu am avut treaba asta, n-am știut cum să fac și a ieșit rău, măcar nu repeta tu greșeala mea. Și cum ar trebui? Uite așa, te duci și aplici lucrul respectiv pe care te sfătuiește cineva, cu particularitățile de rigoare. Ori când vii în familie cu lucrul acesta, apoi apare ceva deosebit. Noi găsim în Biblie scris, să-L auzi pe Domnul. Și v-am mai spus dumneavoastră, lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Aduce strigăte de bucurie înaintea Domnului. Dar de ce? N-aude Dumnezeu sau care treabă? Nu, strigătele alea nu sunt pentru Dumnezeu. Laudele alea nu sunt pentru Dumnezeu, ci sunt pentru noi. Natura umană e făcută ca cel pe care îl auzi, în ăla să te încrezi. Că e doctor, în ăla te vei încrede, că e partid, în ăla te vei încrede, că e președinte, în ăla te vei încrede, vei pune toată credința că o să iasă, că o să facă, că o să rezolve. Ori Dumnezeu știe că oamenii, partidele, organizațiile sunt trecătoare și înșelătoare. De aceea ne spune credincioșilor, lăudați-L pe Dumnezeu că El este veșnic. Amin. Ori când începi să-L auzi pe Dumnezeu, îți pui încrederea în El. Ei, în familie, dacă îți lauzi soția și aduci complimente, vei începe să te încrezi în ea. Vei începe să te încrezi în ea că ce face ea, face bine. Face deosebit. E soția mea. Câteodată mai scapă sare. Nici o problemă, e soția mea. Cel mai bun e așa. Câteodată ea te întreabă, ce părere ai? Păi e foarte bun, puțină sare, da, e foarte bun acum, slăvit să fie Domnul. De ce? Pentru că toate celelalte probleme sunt rezolvate. Și faptul că tu ți-ai lăudat soția și ai apreciat-o, te face să ai încredere într-un alt domeniu, la care foarte mulți bărbați n-ajung, domeniul financiar. Când ai o singură pungă, unde puneți amândoi și de unde luați amândoi de acolo. Dar cu consens, de obicei, soțiile au alte priorități decât bărbații. Soțiile vor să cumpere prosoape de bucătărie, prosoape de baie, soțiile vor să cumpere costumaș pentru copilul ăla mic, trebuie merge la grădiniță. Bărbații au alte priorități. Dacă e la ofertă la Lidl sau la Auchan, truse de șurubelnițe, alea trebuie să fie a lui, mai are vreo trei pe acasă, dar trebuie să fie a lui, alea sunt prioritățile lui, că luăm într-un mod așa, că noi suntem cu șurubaraia, cu scule, cu toate astea. Ei, soțiile au altceva. Ei, când te încrezi în soția ta, vei vedea că ea va face cheltuielile corespunzătoare. Când în textul ăsta, foarte mulți bărbați, bun text o citi fratele Virgil, ea face așa, ea se gândește la un ogor și el, cum adică, fără aprobare? Dar bărbatul știe? Nu, bărbatul se încrede în ea. Dați-mi voi să vă citesc versetul 11. Inima bărbatului se încrede în ea și nu duce lipsă de... Dar de ce le pune textul biblic veniturile cu inima bărbatului? Foarte multe venituri le pierdem pentru că nu ne încredem. Are o abilitate de a aduce, de a aduce în casă, de a zidi. Foarte multe familii trăiesc cum trăiesc pentru că nu dăm voie la abilitatea aceasta să se manifeste. Dar abilitatea aceasta se manifestă când te încrezi în ea, când ai lăudat-o, când ai apreciat-o, te încrezi. Spunea cineva care tot avea probleme cu familie, o zic, culmea optimismului este să îi dai cardul la nevastă, să ducă într-un mall și tu să o aștepți în parcare cu motorul pornit la mașină, adică vine repede. Nu, asta se întâmplă când nu ai încredere în soția ta. Când ea te-a prins nevegheator și i-ai dat cardul, așteaptă-te să vină cu o mașină mare și cu remorcă, cu tot ce-o cumpărat. Dar dacă tu te încrezi în soția ta și ea îți spune că cumpără asta, du-te și cumpără ce ai nevoie de acolo, pentru că știu că ești o femeie înțeleaptă. Ești o femeie. Ea va merge și va cumpăra doar ceea ce este nevoie. Doar ceea ce ai nevoie. Pentru că vede că există o încredere în domeniul acesta. Și atenție, nu va duce lipsă de venituri. Ultimul aspect al încrederii, pe lângă ăsta financiar, este încrederea sentimentală. Foarte multe familii creștine sunt atacate și de aia se fac conferințele astea, tocmai la nivelul ăsta de vârf. Că mulți bărbați dezvoltă o gelozie patologică, că efectiv soția lui, care s-a dus după el din dragoste, se trezește prinsă într-o temniță. Și există un text biblic, Ieremia 37:15, unde tocmai asta spune. Căpeteniile mâniate pe Ieremia l-au lovit și l-au aruncat în temniță, în casa lui ogofătului Ioanatan, căci o prefăcuseră în temniță. Era o casă, dar a fost prefăcută în temniță. Când noi îi căsătorim pe tinerii care vin aici, ei formează o casă, dar cu timpul se transformă în temniță. Când el gelos, o întreabă, cine ți-a trimis mesaj? Păi mama mi-a trimis. Dă să verific el. Am văzut că la cor un bărbat zâmbea. La ce? Păi era frat socul. Nu, la tine zâmbea, că am văzut că te-ai uitat pe direcția lui. Foarte multe situații de astea nu ni sunt raportate. Ele le duc situațiile astea cum pot. Dar acolo este o temniță veritabilă. Dacă cunoașteți așa ceva, vă rog, stimate soții, cereți ajutorul. Pentru că este un duh care atacă pe bărbatul tău, care are anumite portițe de intrare, nu vorbim acum de ele. Dar tu ca soție, și asta vreau să vă spun tuturor, tu ești pusă prima dată sub umbrela soțului tău, dar tu, pentru că ești membra bisericii noastre, ești sub autoritatea bisericii. Câteodată anumiți soți devin abuzivi, devin judecători de jocuri de noroc, cheltuiesc toți banii, devin alcooliști sau drogați. Cere ajutorul bisericii, că tu ești sub această umbrelă. Nu aștepta să te omoare. Nu aștepta să te bagi în spital. Cere ajutorul bisericii, ești sub umbrela bisericii. Nu trebuie să spunem numele vostru neapărat. Însă cele mai triste situații pe care le văd, sunt situații când bărbați care și-au propus să iubească soțiile lor cum iubește Hristos biserica, se transformă din cauza prietenilor, din cauza anumitor lucruri pe care le-au lăsat deschise dinainte de căsătorie. Nu le vorbesc aici. Devin obsesivi de geloși și nu se încred în soțiile lor. Fac din casa lor o veritabilă temniță. Și o soție e urmărită la cumpărături, e urmărită la biserică. Singura ei soluție este, ăsta e bărbatul meu și n-am ce face, mă retrag, merg mai rar pe stradă, mai avem pe WhatsApp, îi închide și conturile de WhatsApp, de Facebook, de absolut tot, nu mai poate lua legătura nici cu mama, nici cu tata, pentru că el, temnița-i temniță. Ori aveți biserica, stimate Doamne, și el este victimă a unui duh. Și de aceea e nevoie de rugăciune, de consiliere și Dumnezeu dă biruință, slăvit să fie Domnul. Dați-mi voie să vă repet pentru bărbații din sală, pentru soți, care sunt atitudinile corecte? În primul rând să ai un anturaj bun. Tovărășiile îți modelează caracterul, caută-ți tovarăș bun. Caută-ți frați buni. Există și frați între frați. Există frați care iubesc unitatea, părtășia, spiritualitatea, iubesc pe Domnul, caută-i pe oamenii aceștia. Ei vor dăltui în tine chipul lui Hristos. Ei îl vor spune în timp ce alții, poate te flatează, ei îți vor spune, uite, îmi place de tine, ai lucrurile astea bune, dar există și ceva care cu Dalta, dacă îmi permiți, te ajut. Foarte multe lucruri se corectează la noi din cauza unor asemenea prieteni sinceri și iubitori totodată. Apoi, cu atmosfera asta unei tovărășii bune, unei colegialități bune cu ceilalți, vei veni în familia ta și îți vei aprecia soția de dimineață. Și îți vei aprecia soția și atunci când nu se poate scula din cauza unor stări. Nu se poate scula în ziua respectivă, o vei aprecia. Apoi te vei încrede în ea. Efectiv, începi să te bucuri de lucrurile și aduci laude zicând, spune Scriptura, multe fete au o purtare. Focalizează iubirea ta pe ea. Focalizează. Știți ce veți constata la un moment dat? Veți ajunge ca și mine, de exemplu. Când totdeauna eu, soția mă acuză că prea mult fac aprecieri și laude la adresa ei aici, mă aude, prea mult fac, dar o fac ca în primul rând să mă protejez pe mine. Ajung în lumea asta și văd femei mai tinere ca ea. Văd femei care n-au și totuși în ochii mei doar ea apare. Știți de ce apare? Nu că îmi propun, pentru că în fiecare zi îi aduc laude, îi aduc complimente. Obișnuiți-vă, stimați! Dacă vreți să vă mențineți, dacă nu veți îmbla cu ochii aiurea, veți vâna, te vei uita doar. Ai spune, ce ar fi fost dacă? Nu este niciun dacă. Dumnezeu m-a rânduit să fiu lângă cineva anume care e unic pentru mine, e unic pentru tine. Fă-l unic să știe și ea și să știi și tu, Doamne ajută! Și apoi, stimații mei, încredeți-vă în soțiile dumneavoastră. După cum vă spuneam și la alte slujbe, toți oamenii au 5 simțuri. Femeile au un simț în plus. Un simț prin care își pot da seama de ceea ce se întâmplă împrejurul lor. Intuiția. Dacă o soție este creștină, folosește-o, folosește simțul ăla care are în plus. Câteodată vine cineva la mine să-mi ceară niște bani. Sau să-mi ceară un anumit domeniu să intervin. Mă duc și discut cu doamna mea. Îi spun, uite, este situația asta, hai să ne rugăm împreună. Și înainte ca să mă duc eu la un proroc sau altceva, discutând împreună, i-am spune, uite, în domeniul ăsta eu simt și văd că așa stau lucrurile. Când ajung la un cer de rugăciune, ceea ce au văzut ea, e confirmat de profeție sau de vedenie. Timpul confirmă lucrul ăsta, pentru că iau ceva. O să vedeți că vin la dumneavoastră băieți așa îmbrăcați bine cu cravată și spune, dă-mi niște bani, că trebuie să mă duc, dar acum trebuie să rezolv. Și nevasta spune, băi, dar ăsta nu e ok. Băi, ce cravat faină, cum adică nu e ok? La noi dacă are cravat, are costum și zâmbește, are toți dinți în gură, înseamnă că merită banii, din punctul nostru. Nevasta spune, nu, este ceva aici, nu e ceva corect. Timpul dovedește dacă a avut sau nu dreptate. Pentru multe situații, când noi am fost bărbați cu adevărat și am luat decizia de a da banii, ne doare și acum șările, nu? Că trebuie să muncim. Dar ea a avut dreptate când ne-a spus să ai grijă în domeniul ăsta. De-aia e important, folosește intuiția. Fii atent la domeniul ăsta. Încrede-te, dezvoltă lucrul acesta. Dumnezeu să ne ajute!